วันที่6มกราคมหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปลุกระดมกลุ่มคนที่สนับสนุนตัวเขาเนี่ยบุกเข้าไปที่รัฐสภาที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเขาเรียกว่าแคปิตอลฮิลล์ระหว่างการประชุมพิจารณาของสภาคองเกรสที่กำลังจะรับรองชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายโจไบเดนทำให้มีคนเสียชีวิต5คนผู้ประท้วง4คนและตำรวจ1คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้คนตกตะลึงมากแล้วก็มันมีหลายแง่หลายมุมที่ต้องพูดถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่ถูกยื่นถอดถอน2ครั้งครั้งแรกถอดถอนไม่ผ่านสภาเซเนตเพราะว่าสภาเซเนตนั้นถูกคุมโดยพรรครีพับลิกันซึ่งมีเสียงส่วนใหญ่เพราะการถอดถอนนั้นต้องเริ่มจากสภาคองเกรสก่อนหมดจากสภาคองเกรสแล้วส่งต่อไปที่สภาเซเนตนะคราวที่แล้วเนี่ยสภาเซเนตไม่เล่นด้วยก็ถือว่ายัตตินั้นตกไปแต่งวดนี้เนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยสภาคองเกรสก็ยื่นถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อีกเป็นครั้งที่2แล้วก็ผ่านสภาคองเกรสอีกเหมือนกันงวดนี้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาคองเกรสสายรีพับลิกันตั้ง12คนเข้ามาร่วมด้วยนะส่วนผ่านไปที่สภาเซเนตไม่รู้จะเป็นผลยังไงแต่ผมคิดว่าก็คงจะไม่ผ่านนะเพราะตอนนี้เสียงของสภาเซเนตนั้นรีพับลิกันยังมีคะแนนเสียงเหนือกว่าเดโมแครตอยู่ประมาณ1เสียงที่เลือกตั้งกันใหม่นี้ยังไม่ได้เข้าไปถ้าเลือกตั้งกันใหม่นี้เข้าไปก็จะเท่ากับว่าเสมอกันนะฮะเสมอกันคนที่จะตัดสินก็คือรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นเดโมแครตแต่เผอิญพวกที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ที่มลรัฐจอร์เจียสมาชิกพรรคเดโมแครตชนะรีพับลิกันที่จอร์เจีย2เสียงยังไม่ได้เข้าไปนั่งในนั้นก็เลยต้องใช้เสียงเดิมแต่ถึงจะไม่ผ่านก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากสำหรับนายทรัมป์ซึ่งเป็นคนที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกลงไปเลยแล้วก็สภาคองเกรสเนี่ยถอดถอนนายทรัมป์ก็เพราะว่านายทรัมป์คือคนที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียก insurrection นะฮะนายทรัมป์เนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินที่กรุงวอชิงตันดีซีเหตุผลนี้ก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะเขาต้องการแสดงออกให้เห็นว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะใช้อำนาจของเขาเนี่ยระงับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีแต่ว่าท่านผู้ชมครับมันมีอะไรเล็กๆน้อยซ่อนเร้นอยู่ที่ท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ติดตามข่าวดีท่านผู้ชมจะไม่รู้FBI นะฮะคือสำนักงานสอบสวนกลางนะ FBI เนี่ยได้ระบุมาแล้วนะว่ามีโอกาสสูงมากในวันที่นายไบเดนจะเข้าไปสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมเขาบอกว่าอาจจะมีการลุกฮือกันทั่วประเทศโดยสาวกในทรัมป์ท่านผู้ชมครับอย่าลืมผมเคยพูดแล้วไงนายไบเดนได้คะแนนเสียงพอปูล่าโหวตได้82ล้านเสียงนายทรัมป์ได้74ล้านเสียงก็คือชนะกัน8ล้านเสียงแต่74ล้านเสียงของนายทรัมป์นี่คือเป็นพวกที่หมกมุ่นหัวปักหัวปั๊มคือกูไม่สนละทรัมป์จะเป็นคนยังไงใครมาบอกทรัมป์เป็นคนขี้โกหกทรัมป์เป็นคนอะไรฉันไม่สนเพราะฉันรักของฉันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความเชื่อในบรรดากลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาวชนชาวผิวขาวที่อยู่ทางใต้นะแล้วก็อยู่ทางตรงกลางของอเมริกานะฮะหลายๆรัฐซึ่งเชียร์ในทรัมป์มีความเชื่ออยู่นะฮะว่าในขณะนี้เนี่ยเขาต้องสนับสนุนเพื่อให้ในทรัมป์กลับมาให้ได้เพื่อแย่งชิงอำนาจในรัฐบาลเพื่อที่จะออกมาปราบปรามปีศาจร้ายคือฝ่ายเสรีนิยมคือพวกนายไบเดนนะเพราะพวกนี้เนี่ยได้รับฉันทามติจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากซาตานปีศาจร้ายที่จะมาทำลายอเมริกาท่านผู้ชม2020ในยุคเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่ท่านผู้ชมและมันเป็นทฤษฎีที่อุบาทมากเพราะมันเป็นทฤษฎีที่เขาเรียกว่า QAnon QAnon นะ QAnon ก็คือว่าพูดง่ายว่าใครก็ไม่รู้คิดทฤษฎีขึ้นมาว่าทฤษฎีขึ้นมาว่านี่คือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่จะมีกลุ่มคนคือกลุ่มที่ตรงข้ามกับทรัมป์เนี่ยตรงข้ามกับพวกเขาเนี่ยกำลังจะเข้ามาทำร้ายและทำลายอเมริกาให้พังพินาศฉิบหายลงไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องดึงประเทศเขากลับมาให้อยู่ในมือพวกเขาให้ได้ถึงขนาดเรียกว่าเตรียมพร้อมกันแล้วนะฮะที่จะสะสมอาวุธกันเพราะอเมริกานั้นการมีอาวุธนั้นไม่ผิดกฎหมายด้วยเหตุนี้ FBI ถึงกำชับบอกว่าให้ระวัง50สเตทมลรัฐ50มลรัฐหลายๆเมืองหลายๆมลรัฐอย่างเช่นที่ทำการรัฐบาลของมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเนี่ยซึ่งแนวโน้มจะเกิดเหตุรุนแรงก็เริ่มป้องกันตัวเองละเอาคนมาป้องกันแต่ที่สำคัญสุดตำรวจด้วยกันเองนี่แหละจะมีหลายส่วนที่เป็น พวกของทรัมป์นะเหมือนกับที่พวกที่ประท้วงที่วอชิงตันดีซีแล้วก็บุกเข้าไปในสภาคองเกรสตำรวจหลายคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสภาเป็นคนเปิดประตูให้พวกนี้เข้าเองเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจที่เป็นผิวขาวก็แทรกตัวอยู่ในความมั่นคงท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กถ้ามีอะไรพลาดไปท่านผู้ชมโอกาสที่จะเกิดการนองเลือดหรือการปราบปรามที่เห็นเลือดเห็นเนื้อนะฮะเพราะว่าในขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีนั้นได้มีการเอาทหารที่เป็นทหารที่รักษาความมั่นคงผ่านใหญ่ภายในแห่งชาติที่เขาเรียกว่า National Guard เนี่ยเข้ามา 15,000 คนละเข้ามารักษาความปลอดภัยท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่เกิดขึ้นแบบนี้ผมได้เรียนอเมริกามา9ปี10ปีศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกามามากผมไม่เคยเจอแล้วหลายคนก็ไม่เคยเจอเหมือนกับที่ผมเคยพูดเอาไว้ไงท่านผู้ชมยุคนี้เป็นยุคปรับเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้อเมริกาเจอทั้งศึกภายนอกและศึกภายในและในทรัมป์ก่อนที่จะลาออกไปภายในวันที่20นี้วางทุ่นระเบิดเอาไว้หมดเลยให้กับนายโจไบเดนอะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งนโยบายต่างประเทศวางทุ่นระเบิดอย่างเช่นนายไมค์ปอมเปโอประกาศเลยว่ารัฐบาลอเมริกาจะยกเลิกข้อจำกัดในการไม่ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาไปเยือนไต้หวันเดี๋ยวนี้ไปได้แล้วอยากไปก็ไปอยากไปก็ไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นคือทุ่นระเบิดข้อแรกอันที่สองนายปอมเปโอประกาศเลยว่าคิวบาอยู่ในลิสต์ผู้ก่อการร้ายแล้วตอนนี้เมื่ออยู่ในลิสต์ผู้ก่อการร้ายเพราะคิวบานั้นเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาแล้วก็ไม่ถูกกับโคลอมเบียเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อประกาศอยู่ในลิสต์ผู้ก่อการร้ายนะการลงทุนในคิวบาที่กำลังมีก็ต้องพังทลายฉิบหายไปหัวหมดนักลงทุนต้องถอนเงินออกไปคิวบาก็โกรธเพราะว่านี่เริ่มจากความที่ต้องการจะกลั่นแกล้งในโจไบเดนยังไม่พอยังลุกลามไปถึงอิหร่านยังลุกลามไปถึงประเทศจีนนะอย่างเช่นถอดถอนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE New York Stock Exchange ว่าถ้าเป็นบริษัทที่จดมาจากประเทศจีนแล้วถ้าไม่เข้ามาตรฐานทางบัญชีอเมริกานั้นให้ถอดถอนหมดตอนนี้ก็เริ่มถอดถอนกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในขณะนี้เนี่ยนายทรัมป์โดยผ่านนายปอมเปโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศวางระเบิดไว้เต็มไปหมดเลยทั่วโลกเพื่อให้งานของนายโจไบเดนนั้นหินมากขึ้นกว่าเก่าหืดขึ้นคอนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาและเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูให้ดีๆเพราะท่านผู้ชมครับน่ากลัวมากๆน่ากลัวจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่ามีการยิงพวกนักประท้วงตายแล้วท่านผู้ชมตำรวจอเมริกาไม่เหมือนตำรวจไทยเวลาประท้วงกันเนี่ยตำรวจไทยใช้ปืนฉีดน้ำฉีดยกเว้นกรณีเดียวก็คือกรณีพันธมิตรไปประท้วงที่รัฐสภาที่ตำรวจไทยใช้แก๊สน้ำตายิงพันธมิตรตาย13คนแต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่กล้าก็เพราะว่าเรื่องพันธมิตรตายไป13คนก็เลยเป็นสาเหตุให้ตำรวจและทหารในช่วงหลังนั้นมีความระมัดระวังตัวมากไม่พกปืนใช้แก๊สใช้น้ำฉีดเอาซะส่วนใหญ่แต่ผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าสหรัฐอเมริกานั้นยึดถือในเรื่องสิทธิมนุษยชนค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักประท้วงใดก็ตามถึงแม้ตัวเองจะพกปืนถ้าถูกตำรวจยิงโอกาสจะเกิดจลาจลนั้นจะเกิดขึ้นสูงมากเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ผมพูดไปเมื่อกี้อย่าลืม 74,500,000 คนเป็นคนลงคะแนนเสียงให้นายทรัมป์เพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขตรงนี้ยังอยู่และคนพวกนี้เป็นคนซึ่งเป็นสาวกของนายทรัมป์เพราะว่านายทรัมป์ทำอะไรก็ตามโกหกพกลมทุกเรื่องนะตบัดสัตว์ทุกเรื่องแล้วก็ทำอะไรที่ไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมคนพวกนี้ก็ยังหลับหูหลับตาเรื่องนายทรัมป์ก็กูรักของกูอย่างนี้ใครจะทำไมท่านผู้ชมน่ากลัวไหม74ล้านกว่าคนน่ากลัวมากครับท่านผู้ชม